Tam letí vesmírna sonda Rosetta. Myslím, že všetci sme tu záujemci o astronómiu a kozmonautiku, takže v podstate každý už vie, kde tá sonda letí. Ja by som vás iba oboznámil s niektorými podrobnosťami a zaujímavosťami okolo tejto sondy. Na začiatok zvyknem dávať takéto motto. Sonda Rosetta stála tento projekt asi 1 miliardu eur, čiže sú to obrovské peniaze a ľudia niekedy, niektorí ľudia kritizujú takéto drahé projekty. Ja som našiel veľmi peknú lakonickú odpoveď National Geographic, že k čomu je to dobré, keď tu doma, v našom domove máme toľko problémov, cestovať do ďalekého vesmíru. Takže je to odpoveď na to, že čo je náš domov a kde sa náš domov vlastne nachádza. Badáme za týmto. Ja by som vám v krátkosti predstavil pracovisko, z ktorého vlastne prichádzam. Je to Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied z Košíc a oddelenie kozmickej fyziky. My sme heterogénny ústav, takže iba časť sa zaoberá kozmickým výskumom. Tu na tomto úvodnom obrázku vlastne vidíme takú našu typickú experimentálnu kozmickú aktivitu, vývoj nejakého prístroja, nejakej aparatúry pre fyzikálne účely v našom laboratóriu, štart do vesmíru, v tomto prípade je to čínsky projekt, čínsko-európsky projekt Double Star, o ktorom si trošku viac povieme len ako na ozrejmenie našich aktivít. Tu je štart z čínskeho kozmodromu, ďalej tu je už práca tohto prístroja na palube satelitu Double Star, je to tento prístroj hotový, to je vlastne fikcia z kozmu. Je tu samozrejme Rosetta, o ktorej sa len rozprávať, a pomerne čerstvý je vesmírne observatórium Radioastron, na ktorom nám už asi rok lieta jeden prístroj z Košíc, spektrometer energetických častíc. Pôjdeme na to najprv trošičku historicky, aby som ozrejmil, ako vlastne v Košiciach kozmický výskum začínal a ako sme sa teraz dopracovali aj k nejakej tej účasti alebo príspevku k sonde Rosetta. Náš ústav vlastne bol založený profesorom Jurajom Dubinským, ktorý vlastne ešte v rokoch, v 50. rokoch meral na Lomnickom štíte kozmické žiarenie. To tak trošku vyvrcholilo medzinárodným geofyzikálnym rokom v roku 57-58, keď vlastne bol na Lomnickom štíte spustený neutrónový monitor, ktorý pracuje dodnes v podstate v našej réžii. Takisto profesor Dubinský už v roku 66 prihlásil tú skupinu fyzikov okolo seba do programu Interkozmos, programu ruských kozmických letov. V 69. už bol založený ústav v tej dnešnej podobe. On bol vlastne jeho zakladateľom, prvým riaditeľom, zároveň vedúcim oddelenia kozmického žiarenia. Teraz je to kozmická fyzika. V roku 70 boli prvé vedecké experimenty vyslané na orbitu a treba priznať, že ich vývoj ešte bol na objednávku na Karlovej univerzite v Prahe. Ešte nebol robený v Košiciach. V 72. roku sme vyslali do vesmíru prvé tzv. Nukleárne emúzie. Sú to v podstate celoidové filmy, ktoré iba zaznamenávajú prelety častíc, tie sa musia vrátiť na Zem buď na návratových moduloch, alebo niekedy to nosia kozmonauti, aj k tomu sa dostaneme. Avšak prvý kompletný automatický elektronický prístroj z Košíc letel v roku 77 na palube družice Interkozmos 17. Odtedy sme vlastne u nás vyslali do vesmíru viac ako 20 vedeckých aparatúr. V súčasnosti už často sa iba podielame s mnohými inými pracoviskami. Je to bežná prax aj z ekonomických, aj vôbec kapacitných dôvodov. Našim výskumným zameraniem je hlavne kozmická fyzika, a to sú vzťahy medzi Slnkom a Zemou. Ale samozrejme aj iné planéty sú objektom nášho záujmu, prípadne celá slnečná sústava, alebo heliosféra, sféra vplyvu Slnka. Čiže my ako prostriedok tohto výskumu hlavne využívame slnečné energetické častice a galaktické kozmické žiarenie, ak mi to ušlo mimo rozsah. Tu je spomínané pracovisko na Lomnickom štíte. Fotografia je tak čerstvo zastarala. Nedávno sme menili tento domček za trošku väčší biely a v ňom sa nachádza tento náš detektor kozmického žiarenia, ktorý detekuje tzv. Galaktické kozmické žiarenie vysokých energií, ktoré už vo vrchných vrstách atmosféry dochádza k zrážkam s atmosférickými plynmi a registrujeme tie spršky energetických častíc, hlavne ich neutrónovú zrážku, ktorá jednak vzniká v atmosfére, jednak je priamo produkovaná v tomto detektore, kde je množstvo olova, polietylenu a detektormi sú trubice ionizačné. Tu samozrejme má význam čo najväčšia námorská výška, čím ste vyššie, tým viac toho kozmického žiarenia dokážete zachytiť, avšak tie najpreniknutejšie mionové zložky idú až na Zem. Ale to sme už dosť odbočili od samotného vesmíru. Tu sú prístroje, ktoré boli u nás vyvíjané, vyrobené, prípadne o niektorých môžeme hovoriť iba s účasťou nášho pracoviska, niektoré boli úplne u nás. Tu je spomínaný prvý prístroj SK1. Jeho elektronická časť bola robená u nás, detektor bol robený v Rusku. Séria prístrojov DOK, no nebudeme sa zaberať ešte v ďalšom budu. Tu je napríklad známy DOK S, ten som vám donesol ako praktický exemplár. Tu sa chce pozrieť, ten lietal na československých, neskôr českých Magionoch. Tu je spomínaný prístroj, na ktorom sme sa podielali pre Rosetu. Je to servisný systém ESS. Nad hlavami nám v súčasnosti lieta tento prístroj NUADU, ale ten satelit už dožíval, nadčasuje niekoľko rokov. A čerstvý spomínaný na satelite Spectrum R je tento prístroj. Trošku by sme sa pozreli na niektoré satelity, ktoré boli použité pre naše experimenty. Toto je typová séria AUOZ ruských satelitov. Na takom lete vlastne aj ten náš historický prvý prístroj. Potom ďalšie v spektrometre SPE-1, SONG. Väčšinou tie názvy sú často vyšité tak, aby mali význam aj nejaký zľudovelý, ako SONG, ako pieseň, ale v tomto prípade je to Solar Neutron Gamma žiarenie, čiže detekoval slnečné neutróny a gamma kvanta. Toto je satelit typovej série Prognos. U ňoho je, a ešte by som povedal, tieto sú orientované z pravidla geocentricky, os rotácie smeruje dole do Zeme. Toto je heliocentricky orientovaný satelit Prognos, jeho os stále smeruje na Slnko, on rotuje. Tým pádom má tú tieňovú stranu, kde je stále tma, tieň a chlad a tam sme inštalovali naše prístroje série DOK. Využili sme vlastne to pasívne chladenie na chladenie našich detektorov a elektroniky, aby sme dosiahli menší šum, lepšie rozlíšenie zmeraných spektier. Tu sme u satelitu Magion. Tento náš prístroj letel na štyroch Magionoch. Magion 2, 3 boli ešte československé, tu už boli české. Tento satelit je viac menej ako budovaný v Čechách na Ústave fyziky atmosféry, avšak jeho vedecký náklad bol širšie medzinárodný. My sme z Košic prispievali týmto spektrometrom častí, ktorý bol inštalovaný kdesi tu v tomto rohu. Mali sme nejaké aktivity s orbitálnou stanicou MIR, jednak v roku 1996 v rámci projektu Príroda, modulu Príroda bol vynesený náš spektrometer SP1M a v roku 1999, o tom dúfam bude dneska rozprávať pán Ivan Bela, sme vlastne exponovali opäť spomínané nukleárne emúzie. Aj to som vám donesol na ukážku, že tento modul, ten reálne lietal v kozme. Ešte toto je iba záložný prístroj, ktorý do kozmu nepoletel. A v roku 1999 pre nás zabezpečoval expozície týchto fólií. Tu je vyhodnocovanie preletu častíc takýmito fóliami už pri návrate na Zem. Či už to bolo z tých návratových satelitov, alebo v prípade tohto projektu. To donesol naspäť kozmonaut. Pomerne kľúčový bol pre nás projekt Mars 96, o osude ktorého určite mnohí viete. Pre tento projekt sme už pracovali vlastne v širšom medzinárodnom konzorciu na tomto spektrometri, nazvaný SLED 2. Je to spektrometer práve kvôli zornému polu, že pozerá prakticky do všetkých smerov, bol inštalovaný tuto na konci solárneho panela. A pracovali sme na ňom prvýkrát vlastne na ruskom satelite, sme sa stretli aj so západnými pracoviskami. Space Technology z Írska, Max Planck Institut z Nemecka, toto je náš ústav, a potom Český ústav astronomický, Maďarský KFKI a Ruský ústav kozmických výskumov. Vyšlo pomerne širokú medzinárodnú spoluprácu,
kde napríklad v Košiciach sme robili mechanickú konštrukciu, nabojotické osilňovače, napájací systém, amplitúdový analyzátor, v Írsku sa robil počítač, astronomický ústav robil software, Maďari robili testovaciu aparatúru.
Šíky v podstate robil manažment tohto prístroja na sonde Mars 96. Tu vidíme prístroj inštalovaný už na reálnej fotografii, to predošlo je iba virtuálny model a nad Marsom, čo sa nikdy nestalo. Prístroj je nainštalovaný tu, prípadne tu už pri konečných inštaláciách sondy. Štart tejto sondy vyzeral spočiatku veľmi úspešný, to je nosná raketa Proton, ktorá ho vyniesla na nízku orbitu bez problémov. Avšak došlo tam k zlyhaniu jedného motora, ktorý mal pracovný názov D2 a sonda nedostala unikovú rýchlosť, ako to tu dneska pán profesor spomínal, bez toho nie je možné opustiť Zem. Keďže sme neopustili Zem, boli tam ešte nejaké chybné komandy v panike, ktoré iba skrátili život tej sondy na orbite, tá sa zrútila do mora. Odtedy nám niektorí hovoria, že nesmie iba dobývateľia vesmírnych diaľav, ale aj morských hlbín. Ale je to taká ironia, keďže tam sme už nič nenamerali, samozrejme. Dokonca niektorí tvrdia, že to ani nespadlo do mora, ale do Južnej Ameriky. Ale nebolo to jasne potvrdené. Tá trajektória zostupova nebola zachytená vlastne ani tým americkým radarovým systémom. Čo však tento projekt priniesol veľmi pozitívne pre nás, že sme pracovali prvýkrát v histórii, viete, to vlastne bolo na sklonku socializmu a počas perestrojky, sme už mali možnosť pracovať s pracoviskami ako Space Technology v Írsku a Max Planck Institute. A zdá sa, že sme sa v tejto spolupráci celkom dobre uchytili, lebo potom nás začali pozývať do projektov, ktoré sa riešia aj v rámci ESA, keďže sú to riadni členovia Európskej kozmickej agentúry. Napriek tomu, že Slovensko stále hrdinsky odoláva členstvu v Európskej kozmickej agentúre, my sme mali možnosť pracovať na jej projektoch. Pravda, nemá to veľmi oficiálny rámec. My sme de facto subdodávateľia subdodávateľov. No, to však nič na veci nemení, že pre európske projekty viaceré pracujeme. Tu je spomínaný Double Star, to je vlastne čínsko-európsky projekt. To sa vlastne dali dokopy prvýkrát v histórii Európska kozmická agentúra a Čína. A o tomto projekte vám ešte pred rozletom trošku porozprávam. Viac to ozrejmi našu činnosť. Ide o dva satelity takéhoto tvaru, ktoré boli vypustené v roku 2004 a spolupracujú s európskym projektom ESA Cluster 2, ktorý má ďalšie 4 satelity. Čiže taká flotila 6 satelitov pracovala na orbite. Tieto 4 ešte stále pracujú naďalej. Tí majú oveľa lepší výdrž a životnosť než tie čínske. Tu by som trošku ozrejmil, čo to my vlastne meráme. Určite ste mnohí počuli o tzv. Van Allenových radiačných pásoch, že okolo Zeme sa nachádzajú oblasti vysokej koncentrácie častíc. Takisto kozmonauti, keď leteli na Mesiac, pretože tí, čo letajú na ISS, to je nízka orbita. Tí vlastne aj s takým sklonom dráhy letajú, že ich tie častice veľmi neohrozujú. Avšak kozmonauti na Mesiac museli cez tie radiačné pásy preletieť. Tu je nakreslená schéma, prečo vlastne dochádza k zachyteniu a koncentrácii tých energetických častíc v magnetosfére Zeme. Taká nabitá častica, ak vletí do magnetického poľa, ktoré má taký dipolový tvar, pôsobí na ňu sila, to je jediný vzorec mojej prezentácie, tzv. Lorentzová sila, čiže vektorový súčin rýchlosti a indukcie magnetického poľa krát náboj častice, vyvolá silu na túto časticu a tá ju núti vykonávať taký špirálový pohyb okolo magnetickej siločiary. Tu je jedna siločiara zachytená. S tým, že vlastne čím ďalej k severnému alebo južnému polu, tým sa to pole zosilňuje, siločiary sa schustujú a tá častica stále viac a viac kolmo osciluje okolo tej siločiary. Nakoniec dojde do tzv. Zrkadlového bodu, kde už osciluje úplne kolmo, teda rotuje, odrazí sa a putuje naspäť. Takto mnoho častíc je v magnetosfére zachytených, niektoré tam pretrvávajú aj mnoho rokov, záleží od toho, od tej energie, uhla, náboja. Každopádne je tam zachytených veľmi veľa častíc z týchto radiačných pásov a sú napríklad aj poverne nebezpečné pri prelete cez tieto pásy.
Z toho vlastne hneď aj vidíme, prečo vznikajú polárne žiary, že vlastne tie častice sa dostávajú v polárnych oblastiach blízko k Zemi. Niektoré sa vysypú, my hovoríme vysypú, anglične sa hovorí, že
vypršia, precipitate do atmosféry a ako náhle sú ubrzdené v atmosfére, vyvolávajú svetelkovanie plynov a známu polárnu žiaru. Tu vidíme 4 príklady polárnej žiary. 2 sú zo Zeme. Už často na tej polárnej žiari, kto sa na to díva okom fyzika, vidí, že sú to takéto čiary a často sú pozdĺž magnetického pola. V severnej polárnej oblasti to pole už ide takto kolmo do Zeme. Toto je pohľad z orbitálnej stanice ISS, čiže vidno, že tá polárna žiara je tak vo vrstve asi 100 km, s tým, že miestami to preniká aj hlbšie. A toto je pohľad zo vzdialenejšieho satelitu, kde je tzv. Aurorálny ovál. Čiže to vlastne vidíme, že kde tie častice prenikajú do atmosféry. Vlastne na tomto obrázku to je to isté, ten ovál je vlastne tuto, hej, okolo. V tomto prípade je to južný pol, tu vidíme Antarktidu, tu je Austrália. Čiže toto je južný aurorálny ovál. No a tieto čínske dva satelity sme umiestnili, Čína ich umiestnila do magnetosféry na takýchto dvoch orbitách. Jedna je polárna, na tomto pracuje náš prístroj, pretože on sa potrebuje na to dívať takto zhora, panoramaticky, na tú magnetosféru a tieto radiačné páci. Druhý bol na približne rovníkovej orbite. Prístroj, ktorý sme pre tento projekt robili, sa nazýval NUADU, tiež je to Neutral Atom Detection Unit a zároveň je to boh nejakej írskej a keltskej mytológie. Tu sú spolupracujúce inštitúcie. Tu je ten istý obrázok, ale tento prístroj práve využíva takú zaujímavú vlastnosť, že tieto nabité častice, ktoré takto krúžia okolo toho magnetického poľa, sa niekedy môžu neutralizovať. Tam dojde k preskoku elektrónu z neutrálneho, to je zvyškový plyn, vodíkové atómy sa nachádzajú okolo Zeme, aj do mnoho tisíc kilometrov vzdialenosti. Ten elektrón môže preskočiť napríklad v tomto prípade na kyslíkový ion, ktorý je nabitý iba práve preto, že mu ten jeden elektrón chýba. A dojde k neutralizácii. Na neutrálnu časticu v tom okamihu prestane posledné magnetické pole a ona letí priamo ako lúč svetla. To sa dá práve využiť na panoramatické zobrazenie rozloženia plazmy, ktorá je ináč neviditeľná, okolo Zeme. My normálne väčšina našich prístrojov merá tzv. Systémom in situ, čiže na mieste. My musíme tady letieť a v tom bode vtedy zmeráme situáciu tých častíc. Tento prístroj, tá detekcia energetických neutrálnych atomov vlastne umožňuje z takéhoto bodu pozerať na tú zemskú magnetosféru s pekným prehľadom a vlastne stadiaľto vyletujú práve tie neutrálne atómy priamo čiaro a mnohé z nich nám letia rovno do nášho prístroja, kde ich vlastne potom vidíme. Závisí to samozrejme aj z rozloženia hustoty toho neutrálneho plynu. Takže niečo z tých technológií, ktorými sa zaoberáme, to je ten prístroj, jeho interfejsové konektory, jeho 16 detektorov, elektronický box. Tu je vlastne princíp vlastne filtrácie tých neutrálnych atómov. Nabité častice vlastne odkloníme vysokým napätím, že tie častice vletujú cez úzkú štrbinu do tohto prístroja, ale iba neutrálne atómy doletia až na detektor. Nabité častice sa odklonia tým vysokým napätím 10 kV medzi tými dvoma platňami. Pár fotografií z praktickej realizácie, to je ten deflekčný systém, toto sú detektory v tom detekčnom bubne, topné tie lieska sú kvôli termostabilizácii, inštalácia deflektorov dovnútra, elektronika tejto senzorovej časti, to je 16 nábojocitých pre zosilňovačov a ďalšie zosilňovače, ešte tvarovacie. Celá elektronika prístroja, vedeli sme to takto zložiť vďaka matičnej doske spoločnej a doske senzorovej časti. Všetko je bez mechanických dielov, len samotné elektronické dosky. Tento vysokonapäťový systém v tomto prípade dodala Švédsky inštitút kozmických výskumov, ostatné vlastne bolo robené v Košiciach. To je napríklad procesorová doska. Treba povedať, že kozmické technológie môžu vyzerať ľuďom, ktorí sledujú vývoj v mikroprocesoroch, pomerne zastaralé, pretože tam používame súčiastky, ktoré musia byť do kozmu kvalifikované. V tomto prípade procesor je radiačne odolný Harris 8085, ten už vlastne tu dole na Zemi dávno skončil na smetisku dejín. Do kozmu sa ešte stále používa, pretože je odolný voči radiácii, no aj pekne drahý, stojí niekoľko tisíc euro. Tu je radiačne odolná pamäť, tu je EEPROMka, táto je promka pamäť, ktorá znesie snáď všetko. To je od americkej de facto vojenskej firmy, myslím, Raytheon. Tu je interfejs, ktorý sme nevedeli zohnať radiačne odolný, preto je chránený tantalovým, ešte prídavným krytom proti žiareniu. Kvalifikácia takýchto prístrojov do kozmu spočíva vo vibračných akceleračných testoch, v tomto prípade bol prístroj testovaný v Pekingu, na takomto vibračnom stende, niečo také už máme aj v Košiciach. Takže naše laboratórium je už celkom dobre vybavené na kvalifikovanie kozmickej techniky. Toto sú tzv. Rázové údery, obrovské kladivo, tiež je to v Číne. Tu je snímač akcelerácie, vy asi veľa nevidíte cez mňa. Tu je snímač akcelerácie a vlastne prístroj mal predpísaných 12 úderov po 2 v každej osi a v každej orientácii. Prežil úspešne, pretože vlastne sa tým simuluje rázy, ktoré vznikajú pri štarte takéhoto kozmického nosiča. Tam sa odstreľujú nižšie stupne rakety, odstreľujú sa pyropatrony, uvoľňujú sa rôzne kryty a podobne a prístroj musí zniesť tie rázy. To je tzv. Termovákuový test. Toto bolo vo švédskej Kirune, prístroje vo veľkej termovákuovej komore, kde sa cyklicky skúša napríklad jeden týždeň teploty medzi minus 50 plus 50 stupňov. Záleží od toho, kde je ten prístroj na satelite a jaká je jeho plánovaná operačný jeho teplotný rozsah. Vidíme teplotné čidla na rôznych častiach prístroja, kde sa testujú. Toto sú testy
elektromagnetickej kompatibility v bezodrazovej komore. Magnetostatické, to sú Helmholtzové cieľky prístroje, tuto mapovaný veľmi citlivý magnetometr,
pretože spravidla vedecké satelity majú veľmi citlivé magnetometre a vlastne nikto by ich nemal rušiť, aby ozaj merali magnetické pole toho prostredia tej Zeme a nie iných rušiacich prístrojov. Čiže aj toto treba absolvovať, či nemáme magnetické polia, ktoré by boli neprípustné. Toto je zase kalibrácia prístroja. V tomto prípade to bolo v Švédsku na urýchľovači, ktorý v súčasnosti, myslím, je odstavený pre nedostatok financií. Aj Švédi majú problémy s financovaním vedy. Takže v Magnet Signum laboratórii odstavili ten urýchľovač, ktorý bol schopný nám dodať neutrálne energetické atómy, vodíkové aj kyslíkové, v podstate aké sme si objednali a s týmto sme kalibrovali v tomto vákuovom adaptéri ten náš prístroj. Tu je vlastne ten tangenciálny vývod urýchľovača a tu je náš prístroj s takým mechanickým hermetickým manipulátorom, kde sme postupne ožarovali jednotlivé detektory. Samozrejme k vývoju patrí vývoj softvéru, že tu je kolega Igor pri testovaní a ladení softvéru prístroja ešte v Pekingu. Tu na tomto stole je v podstate rozložený skoro celý satelit. Tu sú servisné systémy, telemetria, s ktorými komunikuje napájací systém. Ešte cez technologický link dokážeme čiastočne teda doľaďovať softver, komunikáciu prístroja so satelitom. Toto je už inštalácia na satelit nášho prístroja. Inštalácia solárnych panelov, senzorovača zvyčneva von. Elektronika je z vnútornej strany, aj toto sa potom zakrylo termoizoláciou. Toto je už krátko pred odovzdaním prístroja, toto je úplné odovzdanie formou vojenského hlásenia, to je čínsky kolega, ktorý zahlásil, že práve sme skončili, môžete si to brať. Celý satelit aj ho zobrali a inštalovali aerodynamický kryt. Prevážali na rampu, vidíte, je to ESA a Čínska kozmická agentúra, spoločný projekt. Tu už je na vrchole, táto časť je vlastne so satelitom, na vrchole rakety dlhý pochod 2C, čínsky kozmodrom Taiyuan, štart bol v júli 2004. Potom už satelit nikto nevidel, on asi takto rotuje po vyklopení ramien s magnetometrom a vlnovým detektorom a náš prístroj je tuto. Prvé dáta, ktoré sme z neho získali, to sú ešte hrubé dáta, tu vidno, tu nás oslepuje slnko práve, to zahlcovalo náš detektor. Tu je už nejaké prvé spracovanie neutrálnych atómov, konkrétne ide tiež o južnú aurorálnu oblasť, čiže tam vzniká nielen polárna žiara, ale aj neutrálne atómy stade vyletujú. Čo skoro sme sa dočkali magnetickej búrky, tu je výrazný pokles zemského magnetického pola a náš prístroj zaznamenal veľmi pekné rozloženie a morfológiu tých radiačných pásov vznikajúcich, ako sa vlastne tzv. Prstencový prúd šíri okolo Zeme. S vedeckými publikáciami vás nebudem unúvať ich so známom, ale veľmi kompaktne je to spísané v tomto jednom článku, ktorý vyšiel v časopise Quark. Vlastne tu vidíte všetky obrázky, ktoré som spomínal. Najviac práce na tom bolo to skracovať. Muselo sa to zmestiť na dva strany a napísať to nebol problém, a skracovať to bola drina. No a už sme pri sonde Rosetta, prepáčte, že som tak odbočil v rámci akéhosi obozrejmovania našimi aktivitami. Takže, v podstate je všeobecne známe, že je to misia Európskej kozmickej agentúry na kometu Churyumov-Gerasimenko s katalógom číslom 67P. V podstate v histórii je to prvá misia, ktorá chce priamo pristať, meko pristať na kométe, pretože Američania nás predbehli, ale takým kovbojským spôsobom vpálili tam projektil do komety tuším tento. To nebolo pristáte, to bol veľmi tvrdý náraz medeného projektilu. Tu ide o niečo iné, to je meké pristáte priamo na jadre kométy a za týmto účelom vlastne tá sonda je pozostáva z dvoch častí, z orbitera a landera. Orbiter zaparkuje na orbite okolo kométy, kde bude obiehať. Lander pristane a ukotví sa priamo na tú kométu, na jej jadro. Až po štarte, my keď sme na tom pracovali, sa to volalo pracovne Lander, po štarte ho prekrstili, vraj sa volá Philae. K tomu sa môžeme tiež dostať, prečo Philae. Takže, aj s týmto ste sa možno usvedčili, prečo sa to vlastne volá Rosetta. V roku 1799 Napoleonové vojska v Egypte objavili dosku. Tu z nej vidíme iba taký roh, keby som mu tu dal celú, tak by sme nevideli, že sú na nej egyptské hieroglyfy. Táto doska obsahovala ten istý text, významovo ten istý v egyptských hieroglyfoch a ešte v egyptskom písme, ešte nejakom treťom, ani neviem presne ktorom. Každopádne dovtedy nebolo možné čítať egyptské písmo, nikto ho nevedel dešifrovať. A táto doska práve pomohla vlastne toto písmo dešifrovať egyptské. Francúzsky vedec, učenec Champollion v roku 1822 dokázal práve s veľkou pomocou tejto dosky. Tým sa táto doska stala akýmsi synonymom kľúča na rozluštenie nejakého tajomstva. Čiže, a hlavne v anglosaskej literatúre sa často môžete stretnúť, že toto je rozetská doska projektu, alebo toto je rozetská doska tejto kauzy. Niečo, čo pomohlo niečo rozluštiť, zdešifrovať. Čiže vedci Európskej kozmickej agentúry dali meno tejto sonde Rosetta, pretože aj ona má za cieľ rozšifrovať akési tajomstvá vzniku slnečnej sústavy práve na základe analýzy toho kometárneho jadra, kometárnej hmoty, o ktorej sa predpokladá, že vlastne sa nezmenila. Hmota na našej Zemi je silne zmenená vlastne geologickou činnosťou, eróznou činnosťou, niekoľkonásobným pretavením a podobne. Kdežto táto kometárna hmota, o tom sa ešte budeme ďalej rozprávať, sa predpokladá, že je takmer nezmenená. Hej, čiže tu je teória, že kedysi vznikol tzv. Protosolárny disk, akási rotujúca nebula, ktorá sa postupne mnohými zrážkami a gravitačnými silami vykryštalizovala postupne až na dnešnú slnečnú sústavu. Pritom zostali z toho disku určité zvyšky. Za takéto zvyšky tej pôvodnej hmoty považuje sa tzv. Ortov mrak, ktorý je o vzdialenosti až 100 000 svetelných rokov. Je to trošku tak zvláštne, lebo to je logaritmická stupnica, čiže tu chýba Slnko, ale to je v podstate Slnko a Zem sú tak blízko, že to je jedna astronomická jednotka. V vzdialenosti asi 100 astronomických jednotiek je ešte Kuiperov pás, aj z neho prichádzajú pravdepodobne komety a tento Ortov mrak, o ňom sa vlastne predpokladá iba nepriamo, že existuje. Jeho nevidno, je príliš ďaleko, je príliš tmavý, neodráža skoro žiadne svetlo, ale prichádzajú z neho kométy a keďže sú tieto zvyškový materiál tej pôvodnej protosolárnej nebuly, predpokladáme, že kométy, ktoré ešte sú pomerne aktívne v slnečnom systéme, znamená, že neprišli až tak dávno, nesú stopy tejto pôvodnej matérie.
Čiže hlavným cieľom misie Rosetta je výskum pôvodu slnečnej sústavy na základe fyzikálnej analýzy kométy Churyumov-Gerasimenko počas približovania k Slnku pri prechode periheliom aj počas vzdialovania sa od Slnka.
Čo vieme o tejto kométe teraz? Tu je fotografia z pozemného observatória ESO v Chile, 3,6 metrový ďalekohľad.
Že ani taký silný ďalekohľad nevidí z tej kométy tak veľa. rozmery jadra je približne 4 km. Doba rotácie, to sa dá pozmerať, 12,3 hodín, takisto obežná doba okolo Slnka 6,5 roka.
Perihelium je vzdialenosť 1,29 astronomické jednotky, čiže kometa nejde ani tak blízko Slnku, ako je naša Zem. A aphelium je približne tesne za dráhou Jupitera o vzdialenosti 858 miliónov kilometrov.
Albedo je veľmi nízke, 0,04, čiže tieto komety sú síce snehové, nabalené jadra, ale zároveň aj veľmi zaprašené tmavým kozmickým prachom. Čiže ona odrazí len asi 4% slnečného svetla.
Gravitácia na jej povrchu je 10 na minus 4 G. Čiže keď vážim skoro 100 kg, tak na tej komete by som vážil iba 10 gramov, respektíve. Iba 10 gramová sila by ma priťahovala k tejto komete. Periheliu táto kometa produkuje asi 60 kg prachu a plynov za sekundu. A v roku 69 túto kometu objavili ukrajinskí astronómovia Klim Čurjumov a Svetlana Gerasimenko. U nás na Slovensku by sa tá kometa mala volať Čurjumov Gerasimenková. Avšak Gerasimenko je meno, ktoré sa neprechyluje ani v angličtine, ani v ukrajinštine. Čiže aj Rusi takto tiež hovoria, aj Ukrajinci. Gerasimenko. My sme s tým raz mali jeden prúšvih, lebo prišli dvaja neznámi kolegovia z Ruska a jeden sa volal Lucenko, druhý Grečko. Potom vysvetlo, že jeden je muž, druhý dáma. Sme ich chceli spolu. Nedalo sa, takže kometa je u nás Gerasimenková, no ale medzinárodné označenie a v angličtine teda Čurjumov Gerasimenko.
Toto je iba akási počítačová rekonštrukcia predpokladaného tvaru jadra komety na základe presných fotometrických zmeraní z Hubbleho teleskopu. Čiže Hubbleho teleskop takisto nevidí tieto štruktúry, tieto tvary.
On ale vidí tú moduláciu s rotáciou fotometricky, jak sa to svetlo mení. A počítačovými simuláciami bol získaný asi takýto tvar jadra komety. Tiež samozrejme, tu je biely, on je v skutočnosti veľmi tmavý. Takže to je iba takáto počítačová rekonštrukcia. Potom uvidíme, že tieto niektoré rekonštrukcie alebo umelecké animácie sa nezhodujú s realitou. Toto sú už základné technické údaje sondy. V podstate hlavná štruktúra je takáto pravouhlá bedňa v rozmeroch 2,8-2,1 x 2 m. Keď rozovrie solárne panely, plné rozpätie až 32 m, treba povedať, že takéto hlboko vesmírne sondy sa zvyčajne už riešia pomocou nukleárnych zdrojov. Tu sa Európska kozmická agentúra zatvárila tak nejak veľmi ekologicky, odmietli použiť nukleárne zdroje. Za to potrebujú obrovské solárne panely, keďže tá sonda letí ďaleko od Slnka, kde už je výkon solárnych panelov veľmi malý. Čiže tu vidíte pre ilustráciu pri Zemi jedna astronomická jednotka 8700 W dajú tie panely, avšak tuto pri Jupiteri iba 395 W. A tie stačia, hlavne keď je sonda teraz hibernovaná. Takže pri štarte mala hmotnosť 2900 kg, z toho palivo je 1720, vedecký náklad 165, lander má 100 kg, zvyšok je vlastne servisné systémy tejto sondy. Na pohon tejto sondy sa používajú, teda presnejšie povedané, to sú slabšie korekcie jej dráhy, takéto 24 takýchto raketových motorčekov, sú to veľmi malé motory, priemer tohto výstupnej trysky je iba 38 mm, čiže to takto sa dá udržať v ruke. Aj pri plnom ťahu vyvíja ťah 10 N, čiže asi 1 kg, takisto by ste ho udržali v ruke, ten jeho ťah. Táto výstupná tryska je zo špeciálnej zliatiny platiny a rodia, aby odolala oxidačnému vplyvu paliva, ktorým je tzv. Bipropelant, hydrazín a kysličníky dusíka. Čiže 24 takýchto motorčekov korigujú jej dráhu, oni sú inštalované v takýchto rohových blokoch. Predpokladaná operačná doba je 12 rokov, čiže odštartová roku 2004 a dúfame, že bude dobre pracovať aspoň do roku 2016. Tu sú fotografie samotnej sondy, nemá pripojené solárne panely, to je komunikačná anténa s vysokým ziskom, ktorou bude sonda komunikovať so Zemou, teda buď aj komunikuje doteraz. A na opačnej strane sondy sa nachádza, sedí lander, Philae, ako ho pomenovali. Ten je v takom zloženom stave, podvozok je pod ním poskladaný a čaká na vypustenie, až keď bude sonda pri kométe. Toto sú spomínané solárne panely, ešte v Esteku, vysia iba takto pod stenou. To je už zaletu, to trošku predbiehame. Takto ich fotí kamera SIVA z paluby landera, rozvinuté solárne panely. Toto sú spomínané termovákuové testy, tak ako my sme jednoducho náš prístroj položili do vákuovej komory. V Esteku majú takúto velikánsku vákuovú komoru. A keďže tu už nie je dovolené behať s rebríkom a podobne, tak ten pán visí na žeriave na takýchto lankách a ešte tam niečo nastavuje, pravdepodobne inštaluje termálne čidla tejto veľkej termovákovej komory. Tu už vidíme zloženú kometu aj s takto harmonikovo poskladanými solárnymi panelmi. Tu je taký ten explodovaný pohľad, ale iba servisné systémy, ja neviem, navigačné kamery, kamera s veľkým ziskom, tank s palivom, prístrojová platforma pre servisné systémy. Tu by som teraz trošku ozrejmil, čo sme my na tej sonde robili, alebo čím sme my prispeli k jej realizácii. Ide o tzv. ESS procesor a je to elektrický interfejs medzi orbiterom a landerom. Úlohou tejto jednotky je vlastne komunikácia medzi landerom a orbiterom. Teraz za letu, keď sú ešte spolu, komunikuje sa cez pupočnú šnuru, tak sa to volá umbilical link, špeciálny konektor, ktorý sa rozpojí samozrejme pri oddelení. Po oddelení už komunikácia bude prebiehať cez vysielače prijímače, také špeciálne radiové pojítka. Komunikácia je podobná internetu, je to paketový komunikačný systém, čiže sa posielajú pakety na lander, lander posiela dáta s paketami naspäť. Ďalšia funkcia tohto systému je samotný oddeľovací proces landera od orbitera. Ten sa uskutočňuje pomocou špeciálneho mechanického podporného systému. Prvá komanda je samozrejme uvoľnenie, odistenie toho landera. Ďalšia je push-off, čiže akési odstrčenie, vymrčenie toho landera definovanou rýchlosťou. A práve táto jednotka vlastne zabezpečuje to časovanie tejto operácie. Čiže to samozrejme celý systém je veľmi kritický pre túto misiu. Ak by toto zlyhalo, tak buď sa ten lander vôbec neoddelí, prípadne sa oddelí, nebude komunikovať. Čiže my sme mali možnosť v rámci spolupráce s tým Space Technology v Írsku pracovať aj na tejto časti rozety. Tu vidíme pohľad na zostavený stack týchto elektronických dosiek. Sú to komponenty práve kvôli tomu, že majú pracovať dlho v kozme, veľmi vysokej spoľahlivostnej triedy, radiačne odolné, kvalifikované na tie najvyššie nároky a samozrejme aj strašne drahé. Mal som možno vidieť faktúru, toto je tzv. FPGA, programovateľné logické pole, ktoré sa dá podobne ako získať v komerčnej verzii veľmi lacno, ale v tejto kozmickej tento jeden čip stál $12,000, len jeden integrovaný obvod. Samozrejme sú tu ďalšie súčiastky, tu vidíme rozloženú celú tú jednotku. Hneď si tu môžete všimnúť, že sú to vlastne tri a tri rovnaké časti. Je to kvôli tomu, že v záujme spoľahlivosti je to dvojito zálohovaný systém. Čiže vlastne funkciu vykonáva iba jedna takáto doska, to je doska interfejsu, to je doska počítača, to je doska práve pre to riadenie toho mechanického oddelenia, tu sú rôzne relátka a výkonové spínacie tranzistory a tu sa to opakuje to isté. Čiže v prípade zlyhania jednej jednotky prevezme funkciu druhá jednotka. Ide o tzv. Kritický letový hardware a preto musel byť robený aj o veľmi prísnych podmienkách, teda v čistej miestnosti, v čistých laboratóriách a pod prísnou kontrolou inšpektorov Európskej kosmickej agentúry. Keď už sme pri tom Egypte, ja som zaujímavé povedať, že ten Philae dostal názov tiež egyptskej problematiky, je to ostrov na Nile, v ktorom sa tiež našlo množstvo archeologických artefaktov, takže na počest tohto ostrova nazvali aj ten lander potom Philae. No a takto vyzerá jednotka ISS po konečnej integrácii pred inštaláciou na sondu. Takže niečo si povieme o samotnom landeri. Jeho hmotnosť je 100 kg, má byť vypustený z výšky a z 1 km to miesto pristátia sa bude dosť dlho starostlivo vyberať. Tá rýchlosť približovania alebo rýchlosť vymrštenia landera z hlavnej sondy je nastaviteľná v tomto rozsahu. On ten lander je naskrutkovaný na takých troch dlhých skrutkách, ktorými točí ten push motor. Čiže keď sa dá komanda, aby sa ten motor roztočil určitou rýchlosťou, tak tie skrutky vyskrutkujú ten lander a vlastne ho od sondy oddelia tou práve tou rýchlosťou, ako chceme zo Zeme. Lander má takýto skladací rozsiahly trojnohý podvozok, ten sa musel prerábať. Ja som to vlastne nespomínal, že pôvodný cieľ sondy Rosetta vlastne bola iná kométa, Virtanenová kométa, ale štart na túto kométu sa premeškal z technických problémov kvôli rakete Ariane 5. A vlastne keďže ten štart sa premeškal, ďalšie štartovacie okno by sa muselo príliš veľa čakať na tú Virtanenovú kométu, tak sa to zmenilo na tú kométu Churyumov-Gerasimenko. Tá je väčšia, ťažšia, kvôli nej sa musel prerábať aj tento podvezok na silnejší a s inými charakteristikami. V okamihu, ak sonda sa dotkne kométy týmito tremi nožičkami, vypáli harpúnu, keďže tam je tá gravitácia strašne malá, vlastne tá sonda by sa odrazila. Takže vypáli harpúnu do tohto kometárneho jadra a zároveň sa pokúsi zaskrutkovať takýmito troma snežnými skrutkami. Horolezci tiež používajú podobné titanové skrutky do ľadovcov. Čiže to v závislosti, nikto nevie, aká je tuhá tá kométa. Dokonca niektorí, čo som s nimi rozprával, ľudia mali obavu, či tá kométa, ten lander nepreletí čas na cestu kométu, či nie je taká riedka. Ale to je veľmi nepravdepodobný scénar. Čiže jej povrchová tuhosť sa odhaduje, že je od snehu až po ľad. Čiže v prípade snehu by ju asi tie skrutky neudržali toho landera, by sa mohli vytiahnuť. A v prípade ľadu by to mal pomôcť táto harpúna. Čiže kombináciou toho, že do tvrdšieho materiálu by mala podržať harpúna, v ľahkom snehu by harpúna sa neudržala. A do slabšieho snehu by sa mali zaskutkovať tieto tri skrutky. Takže tento podvozok umožňuje rotáciu landera, ale vlastne on je na takejto osi otočnej 360 stupňov dookola sa môže otáčať. A tiež umožňuje korekciu, určité korekcie náklonu, že sa nevie presne, na aký svah sa podarí pristať. Tu je ďalšia fotografia, tu sú spomínané snežné skrutky v tých nožičkách. Toto je, myslím, dokonca reálna fotografia, toto je 3D model landera. A tu je taký trošku technický výkres, ktorý práve vyjasňuje, jak ten lander bude oddelený. To sú tie tri skrutkovice, ktoré sú navzájom mechanicky prepojené, oni sa točia synchronne. Točí ich práve ten náš push motor, ktorý my vlastne na základe komandy zo Zeme roztočíme na určitú rýchlosť a takto sa ten lander vysunie a bude sa približovať ku kometárnemu jadru. To je zoznam všetkých prístrojov vedeckých. My sme v tejto oblasti teraz nerobili. Normálne robíme síce vedecké prístroje, ale tu sa nám ušla iba trochu práca na tom servisnom systéme. Ja tu mám tým pomerne rozsiahle popisy, ktorý čo z nich robí. Tu je vlastne, u niektorých sa to celkom pekne zhoduje, ten anglický názov, teraz Midas. Je to jednak, tuším, ten kráľ s oslými ušami z mytológie, ale je to tiež Micro Imaging Dust Analyzer System a podobne. Čiže tie prístroje, ktoré sú na orbitery, ktoré zostanú na orbite okolo sondy, to je ten ultrafialový spektrometer. Concert, to je systém, ktorý má jednu časť na orbitery a jednu časť na landery a bude sa pokúšať robiť tomografiu jadra komety. Tie vlnové dĺžky, ktoré používa Concert, sú tak dlhé, že by mali prejsť komplet cez to jadro. Čiže keď bude lander z jednej strany jadra a orbiter bude z opačnej strany, tak práve tou komunikáciou na veľkých vlnových dĺžkach to jadro bude prežiarené. Čiže je to niečo ako medicínsky tomograf, ale nie rentgenový, ale vlnový, radiovlnový. COSIMA, to je analyzátor sekundárnych jónov, žiada, analyzuje zrnka a prach, prachové častice, Midas tomu spomínal, Miro je mikrovlnný prístroj pre rozetu. Osiris, ten sa už trošku preslávil, ako uvidíme, pretože to je kamera s vysokým rozlíšením a vlastne už bola preskúšaná pri lete okolo asteroidov, k čomu sa za chvíľu dostaneme. Rosina, to je spektrometer pre jóny a neutrálnu analýzu, to je z toho spomínaného švédskeho ústavu kozmických výskumov. RPC, Rosetta Plus, plaznové konzorcium. Treba povedať, že mnohé z týchto prístrojov ešte pozostávajú z ďalších podprístrojov, že to nie je nutne jeden prístroj, to je celé konzorcium prístrojov a z viacerých inštitúcií, ktoré urobili jeden akýsi taký vedecký blok. RSI je Radio Science, čiže výskum pomocou radiových vln, a Virtis je viditeľný a infračervený spektrometer. Prístroje sú na sonde rozložené takto. Hlavné vedecké aktivity. Tak tu o tom by sa samozrejme dal urobiť, nie že seminár, ale konferencia. Takže len tak veľmi okrajovo bude sa skúmať vývoj jeho jadra. Zaujímavé je, že vlastne tá kometa príde z tej zmrznutej oblasti, asi kdesi spoza orbity Jupitera, a pri približovaní k Slnku vlastne bude stále viac roztavovaná, stále viac z nej budú unikať plyny, pary, prach. Čiže začína sa o vzdialenosti 3,4 astronomické jednotky, prechod perihelion je o 1,24 astronomické jednotky a dúfame, že bude orbiter teda fungovať až do vzdialenosti 2 astronomických jednotiek pri návrate. Ináč u Landera sa predpokladá krátka životnosť, tam minimum je niekoľko týždňov. Nádej je, že aspoň pár mesiacov by ten Lander mohol fungovať. On vlastne zlyhá aj na tej energetike, myslím. Nemá dostatočné panely solárne, aby bol stále dobíjaný. Takže objektom záujmu sú chemické, mineralogické, izotopové zloženie jadra, komy, plynné, plazmové prostredie, proste všetko, všetko, ktoré nemôžeme tu vlastne ani veľmi vymenovať. Sú tu obrázky niektorých prístrojov, teda UV spektrometer, jednak bude sledovať spektra atomov, ktoré vyžarujú v UV oblasti, jednak bude, myslím, priamo pozorovať povrch kométy a na UV vlnových dĺžkach. Koncert, to už som spomínal, to je vlastne tá tomografia s koncertom na Landeri cez jadro kométy. Cosima robí vlastne analýzu prachových častíc komy, chemickú, mineralogickú, petrografickú charakterizáciu. Je to hmotnostný spektrometer. Giada, distribúcia prachových častíc. Midas je skanovací mikroskop, čiže on vlastne, to je kamera s mikroskopom, ktorý je schopný, myslím, že tam je aj ten atomový mikroskop, až nanometrovým rozlíšením je schopný preskenovať niektoré prachové čiastočky. Povrchové teploty robí detektor Miro, tiež tepelný a infračervený. Tu je spomínaný Osiris, myslím, že je robený v Max Planckovom inštitúte v Nemecku, to je tá kamera s vysokým rozlíšením, schopná na mnohých vlnových dĺžkach, od ultrafialových po infračervené až skoro až mikrovlny. Má sledovať topografiu jadra, sublimačné, erozívne procesy. Rosina sleduje kometárnu atmosféru, má tlakové, teplotné senzory, dynamické tlaky, hustoty plynov. Toto je konzorcium RPC, tu je napríklad 5 senzorov, čiže Langvarová sonda, elektrostatické analyzery. No, je tam toho veľa, proste nemôžeme sa s tým až tak nejak detailne zaoberať. Nakoniec tejto oblasti my sme ani nerobili, takže to skôr tak pre zaujímavosť. RSI je veľmi zaujímavá vec, možno ste si to všimli aj v súvislosti napríklad s misiou Cassini. Veľmi veľa informácie sa dá získať už len s analýzou samotnej rádiovej komunikácie s tou sondou. Pretože tie elektromagnetické vlny napríklad sa odrážajú od jadra, prechádzajú jadrom, prechádzajú kómou, chvostom kométy, čiže už samotnou analýzou tej komunikačnej linky rádiovej sa dá zistiť veľmi veľa vedeckých informácií. Čiže RSI je vlastne zameraný práve na tie vedecké analýzy pri tej komunikácii. Virtis je spektrometer infračervený, čiže sleduje infračervené spektra minerálov, molekúl, identifikácia. Vedecký náklad Landera, tam je 10 prístrojov.
Alfa rentgenovský spektrometer, SIVA je kamera, myslím, že môžeme ísť rovno na tieto prístroje, ktoré sa v tom poradí. SD2 je tzv. Vrtací a transportný systém, čiže on je schopný sa zavrtať do sondy a odobrať vzorku z hĺbky, myslím tak do 20 cm tuším.
Sú to malinké vzorky, niekoľko milimetrov kubických, a tie sú potom dopravované do špeciálnych piecok, myslím, že tých piecok tam je 26, ktoré sú schopné tú vzorku potom zohrievať. Sleduje sa aj odparovanie, sleduje sa nejaké emisné spektra pri tých vyšších teplotách. Takisto sa nasávajú tie plyny do analyzátorov z tých vzorky, vzorie, ktoré dopraví ten SD systém. Kamery ROLIS. ROLIS je, myslím, tá kamera, ktorá pozerá rovno dole pod lander, a vlastne sa môže skenovať pri otáčaní toho landera. Kamera SIVA M, tam má viac skutočností tých kamer, sú tam aj mikroskopické, myslím, SIVA M je mikroskopická, SIVA E je panoramatická. K nej sa ešte dostaneme v súvislosti s preletom okolo Marsu. Trošku čas musím sledovať. Ptolemaj, to je chemické laboratórium v podstate na hmotnostnú chemickú analýzu rôznych izotopov. Ja detailné technológie detekcie tých častí samozrejme nepoznám. Najlepšie to poznajú tí vedci, ktoré tie jednotlivé prístroje vyrábali. Sú to laboratória hlavne z Európy, ale v podstate aj z celého sveta. COSAC prístroj, ten je spomínaný. Aha, tuto je COSAC, že je schopný analyzovať anorganické aj organické molekuly. Dokonca organický molekul je schopný detekovať chiralitu, čiže pravo-ľavotočivosť molekul, lebo vieme, že život väčšinou stojí na pravotočivom systéme, čiže po pátraní po stopách života, alebo aj v toto niektorí veria, že by tam mohli byť stopy života. Občas sa sporadicky objavia články, že komety možno rozšírujú život po slnečnej sústave. Proste sa bude pátrať aj potom. APX je vlastne detekuje iba zastúpenie prvkov, to je ten alfa rentgenovský analyzátor. Sezame robí mechanické a elektrické vlastnosti povrchu. On má mnoho senzorov, tu sú zobrazené dva, to je jedna z tých nožičiek Landera, v ktorom je seismický senzor, čiže nejaký, myslím, piezoelektrický, aj samozrejme vodivostná sonda, teplotné snímače. Toto je, myslím, prachový monitoring. Sú to ako keby kapacitné mikrofóny fóliové, na ktoré keď dopadnú prachové čiastočky, tak vydávajú nejaké elektrické impulzy, ktoré sa dajú analyzovať a poslať na Zem. BUPUS meria fyzikálne vlastnosti povrchu, teplotné, vodivostné, kapacita, čiže také bežné fyzikálne veci. ROMAP je ten magnetický senzor. On sa, myslím, takto vyklopí a dotkne sa povrchu, kde si. A tiež má detektor jónový a elektronový na detekciu radiačnej situácie. No a už sa dostávame k samotnej misii. Tak takto to začalo už, teda samozrejme, tá stavba tej Rosetty trvala dlho. My sme na nej v podstate sa pripojili v neskoršej fáze a dva roky, v roku 2001, sme na tom pracovali hlavne v Írsku. Takto sonda napokon po tom oddialení, ktoré som už spomínal, kvôli problémom s raketou Ariane, odštartovala 2. marta 2004 z kozmodromu Kourou. No a teraz je tu jej letový plán tej sondy. A ten vyzerá čertovsky zložitý, a to kvôli tomu, že vlastne tá sonda je ťažká a chemické raketové motory v podstate nie sú schopné ju jednoducho dostať na orbitu ku kométe. Preto sa využívajú tzv. Gravitačné praky, alebo odbornejšie sa hovorí gravitačné asistencie jednotlivých planét. Čiže tu je vždy dátum a nejaká činnosť. Čiže prvé bol štart, asi o rok sonda sa vrátila k Zemi a zase si z nej zobrala trošičku z toho jej momentu. Ono, dá sa to spočítať cez zložité diferenciálne rovnice, ale v podstate tak jednoducho povedané, ak preletíte popri telese, ktoré sa tiež pohybuje dopredu, tak môžete si trošku z neho ukradnúť tej jeho hybnosti cez tú gravitačnú interakciu, a to sondu postupne urýchľuje stále viac a viac. Čiže využili sa gravitačné asistencie Zeme trikrát a raz Marsu. Čiže raz sa letelo okolo Zeme, potom sa letelo skoro o 2 roky okolo Marsu, znovu okolo Zeme, medzi tým sa doletelo až do pásma asteroidov, pozrelo sa na asteroid Stein, Ešte posledný návrat bol popri zemi v roku 2009 a potom už vlastne nabrala pri tých rozbehoch tá sonda tú správnu trajektóriu, na ktorej sa má stretnúť s kométou. Treba povedať, že tie motorčiky jej pri tom veľmi nepomôžu. To sú iba slabé korekcie, to sú slabé motory, aby dokázali už nejaký významnejší rozbeh urobiť, to sú len manévre. No a na tejto zložitej trajektórii vravím, bol raz míňaný asteroid Stein, neskôr Lutecia. Tie fotografie sú pomerne známe dneska. V súčasnosti sa sonda, k tomu sa ešte dostaneme, nachádza kdesi práve najďalej od Slnka, aj od Zeme. Toto je vlastne prvý prelet okolo Zeme po tom jednom roku. Toto je síce iba umelecká animácia, ale toto sú skutočné zábery z navigačnej kamery. Navigačná kamera nie je vedecký systém, to je systémový prostriedok, je servisný systém sondy Naukam. Čiže takto videl vlastne Zemegulu a diaľke Mesiac. Tá je iba čierno-biela Naukam. Toto je pomerne známa fotografia. Keď som vám spomínal tú traumu v Marsu vlastne,
že sme na Mars nakoniec nedoleteli, tak táto fotografia je takým slabým zadozučinením, lebo túto fotografiu urobila kamera SIVA, P, panoramatická SIVA,
ktorá sa nachádza na landeri. To znamená, že vlastne všetko, čo ona nafotila, poslala práve cez tú našu jednotku ESS, na ktorej sme mohli pracovať. Čiže aj vďaka nej tento obrázok vyzerá dobre. Je to prelet nad oblasťou, ktorá sa volá Mount Wallis v roku 2007 a v malej výške, iba 250 km na jednej akcii v nemeckom Darmstadte. Sme sa rozprávali s ľuďmi, ktorí riadili tú rozetu pri tomto prelete a vraveli, že bolo to veľmi, veľmi napínavé, že vážne sa báli, že do toho Marsu narazia. Lebo 250 km je ozaj veľmi blízky prelet. Potom, podľa toho scenáru, rozeta filmovala, fotografovala asteroid Steins. Tu vpravo hore je napríklad umelecká vízia tohto asteroidu. Predtým, než ho Rosetta videla, boli predstavy, že vyzerá asi takto. V skutočnosti vyzerá ako taký malý diamantový výbrus. Možno ste počuli, že keď to bolo medializované, že to je diamantový asteroid. No, to je iba jeho tvar. Je pomerne maličký, niekoľko kilometrov a pokrytý plitkými krátermi. Je okolo toho samozrejme určitá veda, ale z toho vás nebudem nudiť. Posledný prelet okolo planéty Zem, ten posledná gravitačná asistencia, vlastne takto videla Rosetta našu planétu. A toto je už pomerne slávny prelet okolo asteroidu Lutecia v roku 2010 vo vzdialenosti 3162 km a rýchlosťou 15 km za sekundu. Čiže tu hlavne bola zamestnaná tá vysokorozlišovacia kamera Osiris. Tieto fotografie majú rozlíšenie, jeden pixel má asi 60 metrov a celý tento asteroid Lutecia má myslím okolo 200 km na najdlhšom bod a okolo 120 km na šírku. Bolo urobených 462 snímok v mnohých vlnových dĺžkach podľa špeciálnych filtrov v tomto rozsahu kamerou Osiris. Bola stanovená hmotnosť Lutecie práve tým, že on pôsobila Lutecia na Rosettu svojou gravitáciou a veľmi presným dopplerovským meraním sa zistilo, že hmotnosť je takáto a na základe zmeraných rozmerov, tiež kamerou Osiris, bol určený objem a tým pádom vypočítaná aj hustota Lutecie. Čiže aj keď sa predpokladá mierna poréznosť, vyzerá to, že je to veľmi hustejší asteroid, než sa predpokladalo. Pravdepodobne vo vnútri je železné jadro, ktoré bolo dokonca v minulosti pretavené. Povrch je nepretavený chondritický, čo sa podobá na známe uhlíkové chondritové meteority, bohaté na železo. Lutecia pravdepodobne je tiež dobrým svedkom vzniku slnečnej sústavy a je to tzv. Planetezimála, čiže to je čosi medzi malými asteroidmi a veľkými planetami. Väčšina asteroidov totiž je iba väčšinou taký zhluk trosiek zo vzniku slnečnej sústavy, zhluk kameňov. Lutecia podľa všetkého má veľmi husté, kompaktné jadro. Kde sa Rosetta nachádza teraz? Toto je vlastne rozvinutý graf toho, čo som ukazoval s tými elipsami, ale tu je vlastne časová os. Treba povedať ešte v tom scenárii, ja som to nespomenul, že rozeta, ešte sa k tomu vráti, nie je to veľmi ďaleko, aha. To, čo je zeleným, sa už vlastne odohralo v minulosti, potiaľ. Teraz sme v tejto fáze hibernácie, čiže už od júna 2011
vošla sonda do hibernačnej fázy, keď sa s ňou nekomunikuje. To je táto práve časť jej trajektórie, ďaleko od Slnka, keď ozaj má aj málo energie a tiež nepreleta nejakými zaujímavými oblastiami. Jupiter samozrejme je nutné, aby bol kdesi na opačnej strane, ináč by nám to gravitačne pokazil. Tu je iba naznačená jeho orbita, hej, ale on je v skutočnosti ďaleko. Teraz sa nachádzame kdesi tuto a v tomto grafe tým sivým je práve naznačená zóna z hibernácie, čiže práve sme kdesi v polovici. Dátumy majú dosť mizernú kvalitu, ale myslím, že november 2012 by mohol byť niekde tu. A tu práve vychádza, že žltým je vzdialenosť od Slnka, modrým je vzdialenosť od Zeme. Čiže nielen, že je najďalej od Slnka, ale ešte aj najďalej od Zeme. Čiže
sme na opačnej strane, ako je Rosetta. Rosetta je kdesi za Slnkom teraz a ešte tak ďaleko, až za dráhou Jupitera. Takže toto je už samozrejme sféra science fiction, tá znamená umelecká vízia, ktorá Európska kozmická agentúra teda má množstvo týchto umeleckých vízií. Približovací manéver ku kométe. Toto je ešte umeleckejšia vízia. Lander úspešne pristal na povrchu kométy. Tu sa dá trošku napadnúť, že zase je tá kométa nejaká divne biela, hoci vieme, že má veľmi nízke albedo. Takže mierna náprava takto, že Lander samozrejme so Zemou komunikovať nemôže. Zem je tá maličká bodka ďaleko. Iba orbiter má tú veľkú 2,5 metrovú anténu, ktorou komunikuje so Zemou. A Lander komunikuje práve cez tú jednotku ESS a tie radiové linky s orbiterom. Aby sme trošičku urobili realistickejší pohľad, tak tu je ten povrch komety taký ozaj čierny, zaprášený. A Lander na ňom usilovne pracuje. Dúfam, že sa to aj naplní. Toto je riadiace stredisko Európskej kozmickej agentúry v Darmstadte, ESA-ESO, čiže European Space Flight Operations Center v Nemecku. Čiže tuto odtiaľto riadia let samotnej Rosetty. Ja keď som tam išiel v súvislosti s iným projektom sa pozrieť nie tak dávno, som myslel, že tam bude spústa antén. Žiadna tam není. ESO-ku som nevidel jedinú parabolickú anténu, iba tie riadiace miestnosti. Tá anténa je v skutočnosti na opačnom konci Zeme, pri mestečku Nova Norcia v Austrálii, nedaleko Perthu, tuto sa nachádza. Čiže odtiaľto sa komunikuje s Rosettou, je tam 35-metrová anténa a hmotnosť celého systému je 630 tón. V Darmstadte môžete vidieť aj maketu sondy Rosetta a ľudia sa z ňou radi fotia a ja som sa fotil, hoci sa ináč nerád fotím. No, čo na záver povedať? V podstate sa len zopakujeme. Bol veľmi úspešný prelet popri dvoch asteroidoch a po ňom sa vlastne Rosetta stretne so zmrzutou kométou a stane sa aj spoluputníkom, ako tá kométa bude sa približovať k Slnku, preletí periheliom a vzdiali sa. V podstate prvýkrát v histórii robotický systém meko pristane, dúfajme, priamo na jadre komety, kde bude analyzovať neznámy materiál, z ktorého vznikla slnečná sústava. Ďakujem za pozornosť.
Takže ja ďakujem panu inženýru Balážovi za zajímavé povídání. A opět máme chvíli na diskuzi, takže případné dotazy, můžete se ptát.
Tak fungují všechny ty stroje?
Nakolko já mám informaci, ano, ale nemusím mať presné informace. My takto povím, že my to teraz velmi nesledujeme, my tu vedu Rosetty už nerobíme. My jsme tam vlastně byli přizváni z jakýchsi tých technologických důvodů, aby sme vlastne pomohli tú sondu realizovať, lebo tá írska spoločnosť, oni sú vlastne pod univerzitou, dostala takú zakázku, ktorá bola No, skôr komerčná ako vedecká a práve na tých základe tých dobrých referencií z tých predošlých projektov, ako bol Mars 96, hoci nevyšiel, alebo Double Star, tak vlastne nás pozvali pracovať aj na tomto.
Tak tu další dotaz. Ukážte si můžu, tady včera přednáška o plánech testy na další sondy a výzkum, jestli máte nějaké plány spolupráce i třeba v službě toho subkontraktora, nebo nemáte.
No,
že jsou tam, to se dělo, co děláte, tak jsou tam přijetosti pro Vartusta, vyskytá spolupráce.
Aha. Tak my máme dosť aktivít ešte, ktoré som ani vôbec nespomenul. V súčasnosti pracujeme aj pre misiu Bepi Colombo. To je misia na Merkur v prípravách. Jeden z tých prístrojov sa nazýva PICAM, planetárna jonová kamera. Treba povedať, že tá politika v ESA je taká, že nielen na nejakom väčšom systéme, ale aj na jednom prístroji sa podieľa mnoho inštitúcií. V prípade PICAMu je ich, myslím, 12. Je to jeden prístroj, je strašne drahý a strašne veľa roboty je s ním. Čiže tá práca sa delí medzi 12 inštitúcií. My v tomto prípade PICAMu robíme iba mechanické systémy pre ten PICAM. V podstate sme našli v Bratislave veľmi dobrú firmu, ktorá je dosť pokročila v tom strojovom obrábaní v 5-osových počítačových obrábacích centrách, čiže my v podstate iba e-mailom posielame 3D model tých súčiastok, ktoré potrebujeme vyrobiť pre ten PICAM a oni nám pošlú hotové súčiastky. Potom sa ešte u nás na ústave robia niektoré špeciálne operácie, povrchové úpravy materiálu a takéto veci a inštalácia niektorých komponentov. Potom to dodávame do Rakúska, kde je vlastne ten hlavný stan je Rakúsky ústav kozmických výskumov, kde sa to celé integruje dokopy. Ale svojím spôsobom prispievame pre ten PICAM, ale zase sme subdodávateľi a subdodávateľov. A tá firma je zase našim subdodávateľom.
Takže ďakujem. Další dotaz ešte nejaký bude?
A
kluci, když ta Rosetta obíhá kolem nejakého čelesa, že máš zrychlit, je neměl by se chvíľku z gravitačního pole zpomalit?
Ktorého telesa akože uniká?
Dejme tomu z Marsu, už ho nebolo
čo. No, takto, že keď prilet, keby ten Mars iba tak stál na jednom mieste, neletel by okolo orbity, tak keď sa približujete, tak vás priťahuje, zrychluje. A keď sa vzdialujete, by vás zase spomaloval. A tá bilancia celková by bola nulová, keby ten Mars stál. A tým, že ten Mars tiež letí okolo Slnka, tak výsledný efekt je taký, že poletíte nakoniec po tej orbite o niečo rýchlejšie než predtým. Hej, ukradnete tomu Marsu, jemu to veľmi neuškodí, lebo on váži neskutočne viac než tá sonda. Ale tá bilancia je potom taká, vravím, dá sa to spočítať vysoko vedecky cez diferenciálne rovnice, ale laicky sa to tak dá povedať, že tým on sa, že sa rýchle pohybuje, on vás pritiahne, pri úniku vás trošičku síce zbrzdí, ale výsledná bilancia je taká, že o niečo vás zrýchli. A čím bližšie k nemu poletíte, tým viac z jeho tej kinetickej energie ukradnete. Preto si ten prelet bol taký blízky.
Tak ďakujem. Ešte bude dotaz.
Ja. Tak, kadečne. Že ako komunikujú s tou antenou v Austrálii? To má nejaké z internetu?
Á, tak to som sa ja pýtal tiež v tom Darmštate, vravím, že vy ste tu, máte tu milión monitorov a anténa je v Austrálii, že vlastne ako to sa prenáša. Oni povedali, že my ani nevieme, to sú prenáté komerčné telekomunikačné linky, toľko megabitov chceme, toľko sme dostali, či to ide cez satelity, či cez optickú sieť, nás to ani nezaujíma. No určite to vedia niektorí, ale ten konkrétny človek z ESOKu, ktorého som sa ja pýtal, to je jedno. Dneska je to vec komercie, prenajmete si telekomunikačnú linku, možno to ide cez geostacionárny satelit, možno to ide po optickom kabli. Hlavne, že nám to funguje.
To oni majú jednu, co vidíte třeba tá sonda zo Zemi?
No, s Rosettou sa zase nekomunikuje v reálnom čase, ona je pekne ďaleko, tam myslím, v súčasnosti by to bolo nejakých 12 minút, alebo jak teraz je tak hibernovaná. Takže prakticky v reálnom čase sa ani veľmi nekomunikuje. No a určite je možnosť aj iných antén, ale ako v týchto fázach letu, aké sú teraz, tak asi stačí táto anténa na to.
Tak děkuji,
tady ještě mluvím. ESA v letošním roce zprovoznila další anténu, stejnou jaká je Austrálii v Argentině. Je to proto, že plánuje hodně místí k Marsu a hlavně místí, kdy už Jupiteru, to jestli se zvolíčí. To je měla Amerika, když se jde pro faktorovou menší. Ale aby také obsal, kde toho pánu to má pořádný stejný týmu. Co se týká toho posílání do Darmstadtu, tak je to tak, že se jak z té Argentiny, tak i z té Austrálie posílají přes buď americké vojenské družice nebo Romani, konkrétně chtěl říkal ty data.
Vojenské? To jsem nevěděl.
Tím mají své bradu, velby, a to, co blízko nekoukávají potom za bradu.
Děkujem.
Tak, další dotaz. Prosím.
Na to bylo taky vlastně slavní pané, že on díky bude vystavený z kvůlci, tak bude tam
sú samozrejme dobíjacie, tam sú dvojaké, myslím, sú tam aj primárne, aj sekundárne batérie. Veľa o tom ja neviem, tých detailov o batériách. Samého ma prekvapilo, že tá životnosť je plánovaná dosť krátka. Ja som pôvodne tiež myslel, že on bude ten filaj pracovať celú tú dráhu od pristátia až do prechodu perihelium a tak, ale to sa dá nájsť aj na stránkach ESA. Dúfajú, že aspoň zo pár týždňov bude pracovať. Možno aj prach, takisto boli vyslovené obavy, že v tom periheliu, alebo už pri tom približovaní tie jety, ktoré budú triskať z povrchu komety, že ho môžu doslova aj poškodiť, zaprášiť a takto.
Takže pokud není další dotaz, děkuji panu Žerovi za jeho příspěvek, my si teď uděláme.